Før jeg går over til mit foredrag i dag, vil jeg gerne bringe dem alle sammen en kærlig hilsen fra Martinus. Da dette foredrag er det andet i en given foredragsrække, så vil jeg gerne ganske kort rekapitulere lidt af indholdet i det foregående foredrag. De vil erindre, at jeg talte om den religiøse verdens situation, og at jeg viste dem dette symbol, som udtrykker det religiøse princip i tilværelsen. Jeg vil gerne her endnu en gang understrege for dem, at den religiøse tilstand i mennesket er ikke noget af mennesket frembragt. Det beror på en indre tilstand i det levende væsen, en tilstand, som udtrykker sig derigennem, at alt liv er målsøgende. Man kan billedligt udtrykke det på den måde, at det religiøse liv slumrer i stenen og i planten og begynder at komme til udfoldelse i dyret og hos mennesket sætter sin skønne bestemte blomst, nemlig den kosmiske bevidsthed eller den sjælelige tilstand, hvor det levende væsen oplever en total sammensmeltning med guddommens bevidsthed, hvorefter det er i stand til med Kristus at kunne sige, Faderen og jeg er et. Faderen og jeg er enige i, at sådan som alting er, er det såre godt. Sagt i vores sprog, eksisterer der ingen form for livstilstand, som ikke på basis af sin evige fortid netop udtrykker fuldkommenhed derigennem, at det, netop som det står nu, rummer alle betingelser for en fuldkommen fremtid. Det er meget ulykkeligt, at mennesket, sådan som vi i dag møder det flest, lever uden kendskab til sin egen evige fortid. Lever skåret ud af den kosmiske helhed, som denne gennemgang af Martinus' verdensbillede sigter imod at give dem. For mennesket uden kontakt med sin evige fortid rummer ikke de muligheder for at forstå sin evige fremtid, som mennesket, der accepterer sin evige fortid, netop gør. På dette symbol har Martinus vist dem disse tre løbere op over disse trappetrin mod denne stjerner. De ser her det orangefarvede felt, som overalt i hans arbejde udtrykker dyreriet, og man kunne her symbolisere det ved mørket. For det, vi kalder mørke, er jo ikke mørke i sig selv. Det udtrykker bare kontrasten til en bevidsthedstilstand, hvor det levende væsen er i kontakt med hele livet. Dyre mennesket er ikke i kontakt med livet. Dyre mennesket lever i det, vi kalder mørket. Og som her, efterhånden som disse analyser skrider frem, at dem vil blive erkendt og forstået som uvidenhedens område. Martinus har ofte i sine foredrag understreget, at mørket kun udgør en kontrast til lyset. At uvidenhed, eller det vi kalder det onde, ikke eksisterer i sig selv. Det er en tilstand, som må gå forud for den lysets tilstand, vi er på vej imod. Derfor siger han altid, at der, hvor uvidenhed fjernes, der ophører det onde med at eksistere. På symbolet her har han vist dem, at alt religiøst liv, af hvilken form tilstand det så end er, i sit inderste væsen er guddommeligt derigennem, at det udtrykker netop væsenets længsel efter fuldkommenhed. Derfor indskærper han en væg, som ønsker at blive voksen i dette ords smukkeste betydning. At et sådan menneske aldrig nogensinde går til angreb på begrebet religion eller de former, som det har i den verden, der omgiver ham, og som måske irriterer ham. Vi må prøve at forstå, at som vor hjerne, som vor bevidsthed er tilpasset til at bære en given lysstyrke, er hver enkelt hjerne, hver enkelt bevidsthed tilpasset til at bære en styrke også. At denne styrke ikke har samme højde som vor, er ikke det afgørende. Det afgørende er, at mennesket, på hvilken stadium det så end befinder sig i Pymalien, i urskoven Austral, Neon, eller det højintellektuelle, moderne menneske, at alle disse mennesker, hver på sit stadium, kan opleve, om den religiøse hunger er i dem et lys tilpasset til det bevidsthedsniveau, de i øjeblikket repræsenterer. Enhver form for intolerance over for religiøse opfattelser må fjernes fra bevidsthed. Før man lærer virkelig til bunds at forstå, at først den dag, man søger Gud i alt det, man ikke kan lide, alt det, der frastøder en, alt det, der på en måde oprører en. Først den dag opstår der den sjælelige balance i ens sind, som udgør forudsætningen for oplevelsen først af kosmiske blipt og sidenhen af kosmisk bevidsthed. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Jeg gjorde dem opmærksom på i mit sidste foredrag, at forudsætningen for at forstå Martinus verdensbillede må søges inden for det område, hvor vi har vores egne selvoplevede erfaringer. Man kan ikke tilegne sig en ny, høj, åndelig viden på basis af tro alene. Når jeg bruger udtrykket alene, så mener jeg hermed, at vi har to trostilstande i verden. Vi har den blinde tro, som hører til inden for livets absolute uintellektuelle område. Denne blinde tro har, som jeg viste dem sidste gang, den analyse, at den udtrykker en guddommelig suggestion, en tilstand, hvor væsenet er modtagelig for autoriteters udtalelser og vejledning. Men senere kommer der et andet trin. Det trin, de selv repræsenterer, og som på en måde blev udtrykt ved apostlen Thomas. Jeg vil se navlegabene i hans hænder. Jeg vil se såret i hans side, før jeg tror, han er opstand. Thomas fik dette syn. Vi er på en måde alle repræsentanter for denne Thomas' bevidsthed. Derfor er vores sjælelige tilstand således, at det vi kan acceptere, det skal helst svare helt til de erfaringer, vi selv har gjort i livet. Derudover skal de være så sandsynlige, at de appellerer til det, vi kalder tillid i os. Altså, det vi står overfor, er, at vi ejer i os evnen til, teoretisk i hvert tilfælde, at kunne acceptere det, hvor bevidsthed fornemmer som sandsynligt. Derfor har Martinus på dette symbol vist dem, hvor mennesket står stærkt, og han har indføjet et nyt begreb i vores tankeverden, som vi må kende. De ser her til venstre denne kegleformede figur, og de ser, at den øverste og den nederste del af den henligger i mørk. Den nederste del symboliserer mikrokosmos. Den øverste del symboliserer makrokosmos. Men det belyste felt symboliserer noget, Martinus har givet navnet, fordi han er den første, der har givet dette område, dette navn, nemlig mellemkosmos. Mellemkosmos symboliserer det område, hvor de og jeg har vores daglige liv. Altså det område, hvor vi er i den mest intime berøring med livet selv. I ser denne trappeformation her til højre, og de husker, at jeg sagde til dem. Dels at trianglen altid udtrykker det levende væsen, men også at ingen af os befinder sig på samme trin. Enhver må indrømme, at der er mennesker under ham i udvikling, og han må også, selvom det af og til kan ske lidt modstræbende, indrømme, at der er mennesker over ham i udvikling. De ser denne lyskaster, hvor bevidsthed er det lys, vi retter imod den verden, vi lever i. Og de ser, at dette lys altså lyser stærkest imellem kosmos. Her får vi de erfaringer. Her er vi i den grad i berøring med livet, at vi her står over for det fundament, som vores bevidsthed kan hvile på, den klippegrund. Og denne klippegrund er da udtrykt ved den logiske sans, som vekselvirkningen mellem vores bevidsthed og mellem kosmos har beriget os med. Inden for dette område ved vi nemlig det, vi virkelig ved. Inden for dette område har vi graden af det klarsyn, vores bevidsthed i dag repræsenterer. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Og de husker da, at jeg påviste for dem i mit sidste foredrag, at hvert menneske har to sind. Det har sit gamle sind. Det har frugten af sin evige fortid, sin vandring igennem underliggende livszoner, nu koncentreret i en medfødt evne til at udløse selviskhed, vrede, magtsyge, uærlighed, besiddertrang, dømmesyge, smålighed, skinsyge, hensynsløshed, stridbarhed, begærlighed, nationalisme eller en moral, kodex, som er udtrykt med ordene øje for øje og tand for tand. Vi har en fremragende evne til at udløse intolerance. Det er dette sind, den danske kumpel har udtrykt sig fornemt. Med linjerne, alle tænker på sig, kun jeg tænker på mig. De vil der se, at det er den tilstand, som skaber et mentalt fængsel for det jordiske menneske. Det er et realistisk sind. Det er et praktisk sind. Det er, som Martinus har udtrykt i et foredrag, at alle mennesker er praktisk ondskabsfulde og teoretisk gode. Det rummer måske nok en lidt bitter sandhed, men vi er nødt til at indrømme ved os selv, at forudsætningen for, at vi er født på denne klode i dette samfund, er jo netop den del af vores bevidsthed, som netop nu bliver undergivet en slibning, som i os klart viser en pil frem imod denne verden, som er vores ideal, som er den verden, vi ønsker at leve op til, den verden, som vi ikke helt kan repræsentere, og jeg vil her ganske kort erindre dem om Paulus ord, at det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Vi rummer altså i vores bevidsthed to forskellige ting, af hvilket vi ønsker at likvidere dette og lade dette vokse. Derfor lever vi alle i en sådan spænding, og derfor vil de se, at først den dag, der for alvor kastes et lys ind over dette område, sådan så vi helt og klart forstår, at sådan er det. Først den dag får vi den fulde inspiration til at gå i gang med at fjerne alle disse tilstande fra vores sind. For hver enkelt af disse tilstande hviler, som de senere vil få lejlighed til at se, på noget, Martinus har givet navnet talentkerner. Altså på kraftcentre i vores samlede bevidsthedsstruktur, som er opbygget af os og alene kan nedbrydes af os. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Og så viste jeg den så til slut, at forudsætningen for sand åndelig vækst, altså en vækst, man kan regne med, en vækst, man kan fornemme som virkelig positiv, en vækst, som det koster kamp hele tiden at holde i gang, at denne vækst kun kan fuldbyrdes igennem dette ene, at man tager kampen op mod enhver form for intolerance i sin egen bevidsthed. Vi har her den verden, vi kommer fra, den verden, vi går imod. Meget af vores sind er i denne verden, men meget i vores sind kan ikke forlige sig med det, som denne verden udløser, og derved opstår der spænding imellem den kultur, der er i verden, og den kultur, der er i færd med at fødes. Som det er inde i vores sind, er det uden for vores sind. Vores sind udgør i virkeligheden en mikroskopisk afspejling af det vældige sind, som vi kan udtrykke som klodens sind. I den store verden, der omgiver os, ser vi vores eget sind simpelthen i en overdimensioneret udgave. De tilstande, som er inde i os, kan vi møde ude. Og vi ser, at som vi har to sind, har kloden to sind. Et sind, hvor magten har konsolideret sig, og et sind, hvor retten United Nations er i færd med at udvikle sig. Derfor må de forstå, at der er et dybt samspil imellem dem selv og den verden, de lever i, og om de virkelig for alvor ønsker en ny verden for dem selv, fordi vores nuværende liv er så flygtigt, er så kort. Dette nuværende liv udgør en forberedelse til en genkomst på denne klode. Og der er det en smuk tanke, at man med sin nuværende indstilling til livet bidrager til, at den verden, man vender tilbage til, rummer langt mere skønhed, langt mere frihed, langt mere ånd, kunst, kærlighed, end den verden, vi forlader. Derfor må de forstå, at begrebet intolerance er et meget vigtigt begreb. Vi har ingen farligere fjende end de kræfter i vort eget sind, der modarbejder freden både i dette sind og i verden. Derfor er det mig umuligt at gå videre med disse analyser, uden endnu en gang at understrege for dem, at kun der, hvor de frigør deres eget sind for uvilje imod nogen eller imod noget, kun der er de virkelig voksen. Kun der har de skabt freden i deres eget sjælelige univers. Jeg skal i den del af foredraget, der er tilbage, belyse for dem begreberne tiden, rummet og evigheden. Og jeg vil ikke kunne gøre dette uden først at bruge Martinus' egne ord om disse to store begreber, fordi jeg mener, at han har givet os en definition så skarp af begge disse begreber, at det vil være både klogt og så kærligt over for dem at anvende hans egne ord her. For begreberne tid og rum og evighed er jo fundamentale begreber for os. Jeg må måske her understrege for dem, at medens den fysiske videnskab, som jeg i mit sidste foredrag udtrykte for dem, har givet os en blændende indsigt i materien og i materiens reaktioner, så udtrykker denne fysiske videnskab alligevel dog kun en del af det levende væsens sanseevne. Der er her tale om direkte sansning. Igennem den fysiske videnskabsmetoder og den logik, som er udgået af denne sansemetode, har vi fået det kendskab til det fysiske univers, vi i dag er i besiddelse af. Men de ved alle sammen, at den fysiske videnskabsmetode er direkte sansning, sansning igennem mål og vægt. Igennem facitter, som er uafhængige, og dette er meget vigtigt, er uafhængige af moral. En eden bevidsthed kan, såvel som en meget uedel bevidsthed, anvende et elektronmikroskop. Der stilles ingen moralske krav til mennesket inden for den fysiske videnskab. Fordi de resultater, en videnskabsmand kommer til, skal stilles så eksakt op, at de kan afprøves af andre objektivt indstillede videnskabsmænd. Det er kravet, og det er kravet alene. Denne sansemetode har bragt mennesket meget langt frem, og den har også bragt mennesket til idéer, som er farlige for det sjælelige struktur, nemlig det materialistiske verdensbillede, eller i den idé, at de og jeg er rent stoflige foretagelser, er skabte ting, som ophører med at eksistere ved død. Men over denne sansemetode, og det er vel nok derfor, at Martinus har betegnet den fysiske videnskab som søluften i nærheden af havet. For over denne sansemetode eksisterer den indirekte sansemetode. Og den indirekte sansemetode afviger fra den direkte derved, at den er absolut afhængig af moral. Intet menneske, som ikke fremelsker, oparbejder i sin sjælelige struktur en virkelig høj moral, får adgang til at anvende tilværelsens mest strålende kosmiske kraft, nemlig intuitionen. Intuitionsenergiens gennemstrømning af vores sjælelige struktur, af vores bevidsthed, er afhængig af det moralske træ, vi befinder os på. Så den viden, som Martinus igennem sin kosmologi giver os, hviler altså på et andet fundament end den viden, den fysiske videnskab har skænket os. Den hviler på indirekte sansning. Den hviler på evnen til at erkende kosmiske love og principper ud fra det udviklingstrin, man befinder sig på. Og et af de problemer, man her står overfor, er netop tiden. Tiden og rummet udgør to vældige problemer, som mennesket må kende, før det trænger dybere ind i sin egen inderste natur. Så jeg vil derfor citere Martinus' egen definition af disse to begreber. Han siger, hvad forstår man i virkeligheden ved tiden? Begrebet tiden er livets højeste tekniske udtryk for bevægelse. Bevægelse og tid er identiske. Hvor der ikke er bevægelse, eksisterer der ingen tid. Og hvor der ikke er tid, eksisterer der heller ingen bevægelse. Tid og bevægelse kan således ikke adskilles, netop fordi de her udgør en og samme realitet. Da bevægelse er en funktion, og en funktion er noget, der skabes, er en bevægelse således en skabt realitet. Men da enhver skabt realitet, eller en skabt ting, ikke kan eksistere uden at være identisk med tid, er tiden således også en skabt realitet eller foreteelse. Men tiden kan ikke direkte iagttages med de fysiske sanser. Den udgør således noget ved det synlige, ved de synlige skabte ting eller bevægelser, der er usynligt. Tiden er således noget, man ikke med de fysiske sanser direkte kan sanse. Man kan således kun indirekte sanse den igennem den for de fysiske sanser synlige del af de skabte ting eller bevægelser. Vi kan med de fysiske sanser kun opleve tiden i kraft af de skabte tings eksistens fra deres begyndelse og til deres ophør. Disse er begyndelse og afslutning underkastet. Ingen skabt ting er evig. Tiden markerer således ved to punkter eller mærkepæle, nemlig tilblivelse og ophør. Imellem disse to mærkepæle er der skabt en afstand, der ikke er eller kan være fysisk. Men når den ikke kan være fysisk, kan den kun være psykisk eller åndelig. Det er denne psykiske eller åndelige realitet, der umuligt kan fjernes, vi udtrykker som tid. Og om begrebet rum. Hvad er der alle de mange skabte ting, hvis eksistens eller levetid er identisk med tiden? Da alle disse realiteter eller skabte ting udgør en form for materielt rum, repræsenterer de altså det, vi i daglig tale kalder rummet. Men hvad forstår man nu i absolut forstand ved rummet? Rummet er identisk med de skabte ting. Der findes ikke nogen som helst skabt ting, der ikke udgør et rum, ligesom der ikke findes et rum, der ikke udgør en skabt ting. Men hvad er så en skabt ting? En skabt ting er en logisk opbygning af materie, hvilket vil sige, at den skal opfylde en hensigt. Alle skabte foreteelser i naturen, såsom luft, vand, kontinenter, have, sole, planeter og mælkeveje, rent bortset fra de mange skabte ting, som er en livsbetingelse for de levende væsener, eksisterer på det fysiske tilværelse, som eksisterer på det fysiske tilværelsesplan, de udgør rum. Disse to definitioner er urokkelige i deres inderste natur. Man må være vokset frem til klart at erkende disse to tings eksistens for at kunne forstå Martinus' verdensbillede. Man må se, at begrebet tid og bevægelse er identiske, og at begrebet alder derfor udelukkende er knyttet til en tings frembringelse. Vi har i vores eget liv begrebet alder i forbindelse med vores krop, men absolut ikke i forbindelse med vores ånd. Og det fremgår netop af analysen af begrebet rum. I det vi der ser, både ved tiden og ved rummet, de skabte tings begyndelse og afslutning, men også hvad der er langt, langt væsentligere, formålet med de skabte ting. For formålet har intet med tid og rum at gøre i sig selv. Formålet med en ting er en ren åndelig realitet og afslører, at der ud over begreberne tid og rum eksisterer en tredje faktor. Nemlig den faktor, som udløser disse formål, den faktor, som de skabte ting skal tjene. En stol, for eksempel, repræsenterer jo både tid og rum. En stol har en alder. En stol har et rum. Den fylder, den vejer så og så meget. Men de to ting er ikke det vigtigste ved stolen. Det vigtigste ved stolen er det formål, for hvilket den blev frembragt. At den kan bruges til at sidde på. Derved udtrykker stolen en lang række åndelige funktioner, som ikke umiddelbart fremgår af den direkte ved synet af den, og som kun få mennesker i virkeligheden tænker, at man der står over for et bevis for evigheden. Men ingen kan bortforklare, at en stol ikke kan skabe sig selv. Ingen kan bortforklare, at selve stolens frembringelse udtrykker plan, og at en plan altid vil udtrykke intelligens. Derudover udtrykker stolen et ønske, og et ønske er ingen fysisk ting. Et ønske er en rent åndelig funktion. Det vil så igen sige, at hvor som helst vi iagttager alle de skabte ting, alt det vi oplever i tiden og rummet, der oplever vi også en tredje, en skjult realitet, en realitet, som ikke har det meste med det skabte at gøre i den forstand, at dette ikke selv udtrykker noget skabt. I forhold til stolen er det det noget, som dels har frembragt den, og dels vil anvende den. Og dette noget kalder vi det levende væsen. Overalt, hvor vi retter vores bevidsthed, vi kan rette den imod planteriget, der ser vi former, men vi ser, at disse former vokser frem, følger en ganske bestemt plan, er målsøgende. Jeg har ofte sagt, det er mine foredrag til dem, at de selv kan foranstalte et beskeden forsøg. De kan selv lægge to løg, et med spidsen nedad og et på den rigtige måde. Og de vil da opleve, at disse to løg spirer omtrent når jordens overflade samtidig. Hvad er det, der får det forkerte løgs, det forkert lagte løgs spirer til at dreje? Det er en indbygget kraft. Det er intuition, inkarneret som instinkt, der i planten udløser den målsøgende kraft, der afslører os, at planten ved, hvor lyset befinder sig. De vil altså se, at løg ikke er en fysisk ting, kan vejes og kan måles, men det indeholder samtidig noget, som ikke har noget med vægt og med mål at gøre. Et noget, der dirigerer spiren frem imod lyset. Overalt, hvor vi vender vores bevidsthed, overalt, hvor vi overhovedet er i stand til at sanse, oplever vi, at tingene ikke kan skabe sig selv, men de er skabt i tilknytning til et levende noget. Gerne bed om det næste symbol. Dette noget, om det er der kun en eneste ting at sige, at det eksisterer. Det har ingen form, ingen farve. Det udtrykker ikke bevægelse. Der er ingen størrelse. Det er et noget, som eksisterer. Vi har det i os selv. Vi ved, dybt i os selv, er der et noget, som sanser, som oplever livet. Martinus har betegnet dette noget med udtrykket X1, fordi det er navnløst i sin natur. Og noget, der er navnløst i sin natur, kan kun udtrykkes rent fysisk, symbolmæssigt. Og derfor har han udtrykt det ved denne hvide skive. Og givet denne skive betegnelsen X1, eller lad den være udtryk for det, vi kalder jeget i os selv. Om dette noget i os selv, ved vi, at det har en evne til at skabe og frembringe, altså til at overføre alt det psykiske i os til en ydre verden. Denne skabeevne har Martinus udtrykt på et følgende symbol. Jeg vil gerne bede om det næste. Nemlig X2. X2 udtrykker det levende væsens evne til at skabe, til at frembringe. Og de vil da se, at denne skabeevne i sin natur er akkurat lige så evig som X1. Der kan aldrig have været en tid, hvor det levende væsen har frembragt denne skabeevne. Denne skabeevne er i sin natur kun tilgængelig for indirekte sansning. Man må erkende, at den eksisterer. Disse to evige realiteter, jeget og skabeevnen, vil aldrig nogensinde have kunnet eksistere, uden der samtidig eksisterer et resultat af deres samvirke, nemlig det skabte. Og dette skabte har Martinus udtrykt, jeg vil gerne bede om det næste symbol, ved dette symbol X3. Og her står vi så over for den energiernes, den formernes verden, i hvilken det levende væsen kan skabe, kan frembringe. Og det er her meget vigtigt. Den analyse vil jeg fortsætte i mit følgende foredrag. Jeg kan kun i denne time give dem de første elementære grundbegreber, men det er her uhyre vigtigt for dem at vide, at mens de to første faktorer, jeg et x1, skabeevnen x2, udgør en overbevidsthedstilstand, som kun er tilgængelig for indirekte sansning, så udgør x3 det område, som er tilgængelig for direkte sansning, og derfor vil de se, ingen af disse tre faktorer kan adskilles. Det er en analyse af tre faktorer, som i sin dybeste natur kun udgør én faktor, nemlig en realitet, det levende væsen selv. De vil på dette symbol se disse tre x'er i samvirke, og de vil da her stå over for det første klare udtryk for det levende væsens både højpsykiske og lavpsykiske område, både dets overbevidsthedsområde og dets dagsbevidsthedsområde, eller den verden, som vi kender her. For tager vi dette som du symbol som udtryk for os selv, har vi her vort eget jeg, vor egen skabeevne, de ser x2, som stråler ud. De husker den hvide skive, de husker den violette med alle udskæringerne, og nu ser de den hvide skive lyser igennem her, således at der opstår i dette forbindelse her, tager det som udtryk for os selv, der opstår vort jeg og vor organisme i samarbejde med utalte millioner af levende væsener i vor egen organisme. Og de ser, at den bevidsthed, som de og jeg har, og som jeg skal definere nærmere for dem i mit følgende foredrag, at den udtrykker sig ved 6 kosmiske grundegenskaber, som de ikke alene genfinder i deres egen sind og i alle deres medmennesker selv, men som de også, efterhånden som deres kosmiske indsigt vokser, vil genfinde i dyreriget, vil genfinde i planteriget, vil genfinde i alt liv. Nemlig, at det levende væsen, og her er der tale om det levende væsen i sin kosmiske tilstand, altså ikke blot det jordiske mennesker, men alle levende væsener er i besiddelse af en evne til at ane, en evne til at føle raseri, en evne til at føle medvidenhed, barmhjertighed, herlighed, en evne til at analysere og definere intelligens, en evne til intuitivt at opleve, og en evne til at absorbere alt, hvad det igennem disse sine kosmiske organer er kommet i berøring med i sit hukommelseslegeme. Alle levende væsener har denne tilstand. De husker fra Genesis, at Gud ville skabe et menneske i sit billede efter sin lignelse. De ser her, at om vi nu til slut placerer guddommens bevidsthed her, og alle de levende væsener, som eksisterer i hele universet, udtrykt her ved de hvide, runde felter, der vil de se, at de netop har Guds bevidsthed og kan få et første glimt af, at alle levende væsener er skabt i Guds billede efter hans lignelse, eftersom alle levende væsener består af et jeg, af et noget, der sanser og oplever, et noget, der skaber og frembringer, et noget, der oplever det frembragte, det skabte. Naturligvis kan jeg i en så begrænset tid, som der står til min rådighed ved et enkelt foredrag, ikke totalt give udtryk for, hvad disse symboler i virkeligheden rummer. Igennem disse to første foredrag er vi nået frem til at få skabt os et fundament under vore fødder, det første svage syn af en klippe, der virkelig kan bære vor kosmiske sansning frem. Over på dette symbol, der udtrykker Martinus' hovedsymbol, har vi i virkeligheden en analyse, som jo dybere man trænger ind i den, afslører sig som netop den klippe, det højintellektuelle menneske må have, for at trådene, de brudte tråde i dets bevidsthed mellem guddommen og det selv på ny, kan blive knyttet og vejen frem blive åbenbaret, ikke som en vej, der ikke er farbar, ikke som en vej, der blindt ender ved døden, men som en vej, der nu pludselig afsløber sig at vise frem direkte imod evigheden, imod den udødelighed, som er enhver Gudesøns virkelige adelsmærke.
Tak for i dag.